بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بر سنجلمز اوچ طلاق حق دا سوال يباربتلر يعني اوچ طلاق قلنجن ايال ينا قايتب اوزنين ترمش ارتاغيا ترمشكا چخسا بولادما يعني جهل استودا ايتلغن طلاق taloq bo'ladimi deb so'raganlar. Ushbu mavzuda yozilgan fatvolarga nazar soladigan bo'lsak, bu ancha murakkab masala ekanini ko'ramiz. Islomweb sahifasida xuddi mana shunday savol bilan murojaat qilingan va uning javobida mana quyidagi so'zlar aytiladi. Ya'ni inson g'azablangan holatida agar uch taloq degan kalimani aytadigan bo'lsa, buning hukmi nima? Buning javobida ulamolar aytishadiki, inson agar bir lafz bilan uch taloq so'zini aytadigan bo'lsa, ya'ni bir martada uch taloq qo'ydim deb aytadigan bo'lsa, avvalo bu Alloh va payg'ambarga osiy bo'lgan bo'ladi deyishadi. Alloh taolo Baqara surasining 229-oyatida at-taloqu marratan deb aytgan. Taloq 2 marta bo'ladi degan. Mufassirlar bu oyatdagi marratan kalimasiga e'tibor qaratishadi. Marratan deyildi, talqatan deyilmadi, dedilar Fathul Qadir muallifi. Ya'ni talqatan deganda 2 taloq degan bo'lardi. Bu yerda marratan 2 marta deyilyapti. Demak, marta alohida bo'ladi. Shunga ko'ra kimki agar taloq so'zini aytayotgan mahalda agar uni 2 taloq yoki 3 taloq qilib songa bog'lab aytadigan bo'lsa, demak bu islom shariatida yo'q ishni qilgan bo'ladi. Buni ulamolar bid'iy taloq deb aytishadi, ya'ni bid'at taloq, sunnatga xilof bo'lgan, Alloh va payg'ambar ko'rsatgan yo'llarga teskari bo'lgan ishni qiladi va qattiq gunohkor bo'ladi deyishadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida bo'lgan bir voqeani Imom an-Nasoiy o'z kitoblarida rivoyat qilganlar. O'shanda bir odam ayolini uch taloq qilgani haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga xabar berganlar. Shunda payg'ambar alayhi salom g'azablangan holatlarda ayal abu bi kitobillahi va ana bayna zuhurikum deganlar. Ya'ni men sizlarni orangizda bo'la turib Allohning kitobi bilan o'ynashadimi dedilar. Nihoyatda g'azablari keldi. Shunda yonlarida turgan inson hatto Rasulullohning bu holatlardan ta'sirga tushib o'rnidan turib ketib aytdiki, "Yo Rasululloh, ala aqtuluhu?" Ya Rasululloh, o'ldiraymi mana shu odamni? Mana shunday ish qilgan odamni degan so'zni hatto aytib yubordi. Ya'ni ana shu darajada bu yomon ish, qattiq gunoh ish bo'lgan. Demak, bu islomda shunday yomon ish, qattiq gunoh sifatida qaraladi. Har bir mu'min musulmon ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa er-xotin bo'lganlar, demak, o'zlarini nihoyatda odob bilan tutishlari, shariatga, islomga xilof ish qilishdan ehtiyot bo'lishlari lozim. Demak, agar taloq degan so'zni aytishga inson majbur bo'ladigan bo'lsa ham, demak, bu so'zni aytishdan o'zini tiyishi lozim. Endi ulamolar mana shuning hukmi nima bo'ladi degan masala ustida bir qancha ixtiloflarni qilishgan, turli xil fikrlarni taqdim etishgan. Ulamolarning ichlaridan agar inson bir og'iz bilan uch taloq deydigan bo'lsa, demak u ayoli haqiqatan ham uch taloq bo'lgan bo'ladi. Uch taloq degani demak uch marta taloq bo'ldi, u qaytib turmush qurishga yo'l qolgani yo'q. Endi u boshqa odamga turmushga chiqishi lozim bo'ladi. Ana o'shandan keyingina yana qaytib agar taqdir taqozosi bilan bu oldingi eriga qaytib keladigan bo'lsa, shundagina u nikohiga olishi mumkin. Undan boshqa yo'li yo'q. Demak, agar uch taloq deb u hukm qilinadigan bo'lsa, buning masalasi nihoyatda murakkab. Mana shunday bir guruh ulamolar, balki jumhur ulamolar, ahli ilmlar mana shu so'zni aytganlar. To'rt mazhab ulamolari va sahobalar, tobe'inlardan nihoyatda ko'pchilik, ya'ni jumhur ulamolar bir og'iz bilan, bir so'z bilan agar uch taloq deb aytilgan bo'lsa, uch taloq voqi bo'ladi deb aytadilar. Ammo bir toifa, yana bir guruh ulamolar esa bular ozchilikni tashkil qiladilar. Ular bir daniga uch taloq aytadigan bo'lsa, demak u faqat bir taloq sodir bo'ladi xolos deb aytishgan. Bular o'zlarining so'zlariga Imom Buxoriydan hujjatlar keltirishadi. Oyisha radhiyallohu anha oramizdan qilingan hadisda, rivoyat qilingan hadisda bir odam ayolini uch taloq degan, keyin undan so'ng u qaytib uylangan, yana bir marta taloq qilgan, shundan keyin Rasulullohdan so'raganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu halol bo'lmaydi dedilar. Ya'ni qayta nikoh qilish mumkin emas dedilar. Ya'ni u yerda so'rashgan ediki, atahillu lil avval, ya'ni erga, shu birinchi eriga, ya'ni halol bo'ladimi ayol boshqatdan nikoh qilsa bo'ladimi deb so'ralganda, demak Rasululloh rad javobini berdilar. Ulamolar aytishadi, falau lam taqa'is salasu lam yamna' ruju'aha lil avval. Agar uch taloq demak shu yerda sodir bo'lmaganda edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergan bo'lardilar dedilar. Endi ba'zi ahli ilmlar esa, biz yuqorida aytdik, ular bir og'iz bilan aytilganda bir taloq deb hukm qilishgan. Jumladan, demak, Shayxul Islom Ibn Taymiyya va u kishining shogirdlari Ibnul Qayyim va yana ba'zi ulamolar bir taloq bo'ladi deb hisoblashgan. Ular Imom Muslim rivoyat qilgan Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat bo'lgan hadisni hujjat qilib keltiradilar. U kishi aytgan ekanlarki, كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث طلاق الثلاث واحدة. دمك پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان لرد وأبو بكر رضي الله عنه دور لرد ينا عمر رضي الله عنه خليفة لرنين اكي يرد دست لبك اكي يرد اش طلاق دب ايتدگان ده دمك بر طلاق حكم قلنگان اده bir taloq sanalar edi. Hazrat Umar esa 2 yildan so'ng, xalifaliklardan keyin 2 yildan o'tgandan so'ng, xalifa bo'lganlardan 2 yil o'tgandan so'ng aytdilar, innan nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fiha anat. Odamlar ohistalik bilan borsa bo'ladigan ishga shoshildilar. Endi biz ular aytgan so'zni, og'izlardan chiqqan so'zga qarab hukm qilsak bo'lar ekan dedilar va shundan keyin, demak, uch taloq aytganning kim agar ayolni uch taloq deb bir martada aytadigan bo'lsa, ana o'shanga hukm qilinadigan bo'ldi. Demak, bu hukmni, mana shu qarorni olishgan jumhur ulamolar mana shu so'zni ular hujjat qilishadi va uch taloqga hukm qiladilar. Demak, bu so'z barcha jumhur ulamolarning, ko'pchilikni tashkil qiladigan ulamolarning so'zlari. To'rt mazhabning masalalarda turli xil ixtiloflarga borishsa-da, lekin bu masalada ular, demak, bir ittifoq uch taloq deb hukm qilishgan. Endi ba'zi o'rinlarda mana shu masalalarini yo unisin yo bunisin olib hukm qiladigan, fatvo chiqaradigan holatlarga, demak, duch kelamiz. Bu o'rinda yana g'azab ustida qilingan taloqning ham e'tibori bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida kimki agar, ya'ni bu hadis Ibn Majah va Hakim Abu Davud rivoyat qilishgan hadis, la taloqa va la ataqa fi ighloq deganlar. Ya'ni butkul aqlini yo'qotgan holda taloq qilsa yoki qulni ozod qilsa, demak uning talog'i yoki atoqi hisob emas, ya'ni haqiqiy emas degan hadislarini, demak, hujjat qilib, ba'zi insonlar g'azab ustida, qattiq g'azab ustida qilingan taloq, demak, taloq sodir bo'lmaydi deyishgan. Ya'ni mana shu hadisga ko'ra, demak, qattiq g'azab ustida taloq bo'lsa, u taloq hisob qilinmaydi. Lekin ulamolar g'azabni ham turini e'tiborga olish kerakligini aytishadi. Ya'ni g'azab ham har xil bo'ladi. Shunday g'azab kelishi mumkinki, inson o'zini tutadi, o'zi nima deyotganini biladi. Har qanday jahli chiqsa ham, demak, o'zini tutib, aqli o'zida bo'ladi. Unday odamning, demak, so'zi e'tibor bo'ladi, uning talog'i taloq bo'ladi. Ammo na'uzubillah, Alloh asrasinki, insonning aqli ozadigan darajada g'azabga minib, o'zidan butunlay ketib, nima deyotganini o'zi bilmay qoladigan darajada, demak u majnunlikka yaqin holat, na'uzubillah. Bu holatlarning hammasidan ham Allohdan panoh so'raymiz. Ana shunday aqldan ozadigan darajaga yaqinlashgandek, demak aqlni yo'qotayotgandek bo'lib, agar taloq kalimasini aytadigan bo'lsa yoki boshqa so'z aytadigan bo'lsa ham, demak uning so'zi e'tiborga olinmaydi deyishgan. Ammo bu holatlarni demak to'g'ri baholash haqiqatan juda qiyin masala. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ham o'zlari hanafiy mazhabga amal qilishni aytsalarda, lekin uch taloq bo'lib sodir bo'lib kelgan shu masala bilan ularga murojaat qilgan odamlarni mana shu g'azab ustida bo'lgan degan jihatini olib bir taloqqa hukm qilishlari bo'lar edi. Demak, mana shunday holatlar bo'ladi. Ba'zilar shuni hisob qilishadi. Lekin o'sha hisoblari to'g'rimi, noto'g'rimi, bu ham bir masala. Ya'ni vijdonan Alloh oldidagi javobgarlikni his qilgan holda, taqvo bilan Allohdan qo'rqqan holatda turib inson hukm chiqarish kerak, qaror berishi kerak. Ammo bu narsa o'sha ilm ahlining taqvosiga, iymoniga, ilmiga havola. Demak, har bir mu'min musulmon o'zining dini, e'tiqodini, g'amini o'zi yeyish kerak. Oila har bir insonning o'zi uchun kerak. Demak, oilaviy masalalarda tilga erk berishdan inson saqlanish kerak. Aql izmidan, demak, chiqib ketish, aqli doirasidan chiqib ketish, inson o'zini yo'qotib qo'yish, bu demak yaxshilikka olib bormaydi. Inson o'zini g'azabdan tiyishi, aqlining jilovida demak turishi, o'zini bosishi, nafsu havosiga berilmasligi, demak o'zining izzat nafsiga berilib ketmasligi lozim bo'ladi. Oilada har xil holatlar uchraydi. Har ikki tomon demak sabr qilishi va kelajakdan yaxshi umidlarni qilishi va bir-birini kamchiliklarini kechirib borishi lozim bo'ladi. Bunday taloq degan so'zga yoki bu holatga tushmaslikka, bu so'zga murojaat qilmaslikka inson harakat qilishi lozim. Bir-birini demak avaylashi, oilasini avaylashi, bola chaqasini demak o'ylashi lozimki, bunday holatdan o'zlarini tiymoqlari kerak. Endi mabodo shunday holat sodir bo'lgan bo'lsa, bunday buning javobi qanday bo'ladi? Biz mana ulamolarning ikki xil fikrlarini aytib o'tdik. Ammo savol berayotgan singlimizning holatini demak biz batafsil bilmaymiz. Bu ikki xil ijtihoddan, ikki xil fatvodan qaysi birini ularga tatbiq qilsa bo'ladi, to'g'ri keladi, bu narsani biz ayta olmaymiz. Bizning u kishiga beradigan maslahatimiz shuki, ya'ni yuqoridagi nasihatlardan so'ng maslahatimiz demak o'sha o'zlari yashab turgan mintaqa yoki shahardagi rasmiy diniy muassasaga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. O'zlarini holatlarini ularga tushuntirib, ulardan demak fatvo, javob, rasmiy javob olishlari to'g'ri bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.